Өнөөх эмэгтэйчүүдийн дотроос Магдал хотын мэр бушин буцаж ирээд агуйн дэргэд уйлан зогсож байснаа дотгош шагаан харуул. Ер бусын хоёр элч бий болж. Чи юунд уйлаавэ гэж асуу. Эх эзнийг минь хааш авицныг би мэдгүй нь гэж тэр хэлээд цааш хэрэгтэй нэгэн хүнтэй таарлаад. Ноёнтон, та энд байсан шарлыг хаа нэгтэй авичид тавьсан бол хэлнү гэжээ. Өнөө хүн Майра гэхэд Юсес өөрийн биеэр зогсоод нэрээр нь дуудж байг авгай танин. Багш минь ээ хэмээн уулга алдав. Хурдан явж дагалдагчид маань миний ам орсны хэл гэж Юсес хүссэн учир Майр яаравчлан хотод очоод дагалдагчдыг олж би их эзнийг харлаа гэжээ. Ийхүү тэр бүтэн сайн өдрийн өглөө Юсес ам орсноо зарлжээ.